Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со уште една локална тема. Постојат нови примери на вештачка интелигенција што се воведуваат во секторот за нега на стари лица, од системите за превенција од пад до нови начини за справување со социјалната изолација. Меѓу нив е и хуманоиден робот од Австралија, кој се нарекува Аби. Повеќе за хуманоидните роботи од Австралија од прилогот на Том Стајна за SBS News. Аби е хуманоиден робот со пријателско лице и талент за јазици. Направени се напори да се вградат љубопитноста и емпатични особини во незиното програмирање. И досега жителите на установата за нега на стари лица Mekweke Troscothic во Мелбурн се прилично импресионирани и велат дека Аби прави многу добра работа и многу им се допаѓа. Воедно Аби знае да зборува кинески.
Today, Abby is doing a very good job. We like her a lot. She can speak Chinese and speaks very well. We are very happy for this.
Примарната функција на хуманоидниот робот е интеракција со жителите и има способност да зборува на речиси 90 јазици. Тоа е важно, бидејќи во подоцнежните години луѓето може да се вратат и да се потпрат на начинот на комуникација кој им е најудобен. Аби користи вештачка интелигенција за да препознава лица, да учи од незините интеракции со жителите и да се сеќава на претходните разговори. Ан Маккомек, главен извршен директор на давателот на нега на стари лица, Mekweke, вели дека овие можности го привлекле незиниот интерес. Маккомек вели ова е најиновативната технологија што ја виделе, а која се фокусира на социјалната изолација, произведена е во Австралија и која еволуира и учи со секоја интеракција.
This is the most innovative technology that we have seen that focuses on social isolation, and it is Australian made, and it evolves and it learns with every interaction. We see Abe as a really special augmentation to what we do.
24-годишната инженерка за мехатроника Грейс Браун е умот зад Аби. Хуманоидниот придружник првпат беше развиен пред 3 години среде предизвиците за изолација предизвикани од пандемијата COVID-19. Браун вели се фокусира на манирите на Аби, незината личност, начинот на кој таа поставува прашања и се на самиот праг на новата технолошка ера каде што социјалните хуманоидни роботи ќе се размножуваат и во болниците, образованието и училиштата.
You know, we focus a lot on, you know, mannerisms, her personality, I guess the way she asks questions. We're kind of at the very very start of a very new technological era where we're going to see social humanoid robots proliferate to the point where, you know, they're not just in aged care homes, but they're also in hospitals, education, schools.
Податоците, цитирани од федералната влада, проценуваат дека секој петти постар австралиец доживува осаменост. Кралската комисија за нега на стари лица го идентификуваше недостигот на работна сила како главен предизвик со кој се соочува секторот, нагласувајќи ги барањата што веќе се поставени на веќе преоптуварениот персонал. Од таа причина, доктор Барбара Барбоса-Нивс од Универзитетот во Сиднеј вели дека и покрај повеќе примери на технологија за вештачка интелигенција што се појавуваат во овој сектор, незиното се поголемо усвојување не се гледа како директна замена за грижата за луѓето. AI, вештачката интелигенција, може да игра позитивна улога во грижата за стари лица, но само ако тоа се применува правилно, вели Нивс. На начин кој е колаборативен и инклузивен и начин кој е навистина корисен за постарите луѓе и за нашите заедници. Осаменоста е поврзана со недостатокот на значени социјални односи, не зависи до бројот на пријателствата, туку на квалитетот на тие пријателства. Технологијата, вели Нивс, треба да може да оспособува значени врски, а не да ги влошува.
AI can play a positive role in aged care, but only if it's done right, in a way that is collaborative and inclusive and truly beneficial for older people in our communities. Loneliness has to do with a lack of meaningful social relationships. It's not about quantity of relationships, it's about quality. And so we need to be really designing technology that enables authentic connections, that doesn't make it worse.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.